Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Πρώτη μέρα του Σεπτέμβρη και η νέα περίοδος ξεκινά με αλλαγές που αγγίζουν την καθημερινότητα αλλά και ανοιχτά μέτωπα στην οικονομία. Στους δρόμους της Αττικής μπαίνουν από σήμερα κάμερες, drones και τεχνητή νοημοσύνη για την καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας, ενώ στα σούπερ μάρκετ οι μειωμένες τιμές περνούν σε περισσότερους από 1.700 κωδικούς προϊόντων. Την ίδια ώρα η ακρίβεια παραμένει στο επίκεντρο με την κυβέρνηση να μετρά αντίστροφα για τις εξαγγελίες της στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και την αντιπολίτευση να ανεβάζει τους τόνους. Στο ενεργειακό πεδίο οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν τις διεθνείς τιμές με το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο να καταγράφουν νέα άνοδο. Σεπτέμβρης λοιπόν με αλλαγές, οικονομικές πιέσεις και πολιτικές εξελίξεις. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι 3η 1η Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλληνα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντοναδρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μειωμένες είναι από χθες οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, με τη μέση μείωση να διαμορφώνεται στο 9,5% και να αφορά 1.740 κωδικούς προϊόντων. Στο 3,7% αυξήθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο από 2,7 τον Ιούλιο σύμφωνα με τα προκατακτικά στοιχεία της Eurostat. Στο 3,3% ο πληθωρισμός στο σύνολο της Ευρωζώνης. Ανώδικα κινείται η τιμή του πετρελαίου μετά την νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent, ενώ σε υψηλά επίπεδα κινείται και η διεθνής τιμή του φυσικού αερίου. Νέα πρωτοβουλία της ΔΕΗ για το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος προανήγγειλε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας στο Ert News. Όπως ανέφερε, τα μέτρα που έχουν κλειδώσει αφορούν το σύνολο της κοινωνίας, ενώ ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ το σχέδιο της κυβέρνησης για την επόμενη τετραετία. Πρεμιέρα σήμερα για το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας στην Αττική με drones, κάμερες και τεχνητή νοημοσύνη στους δρόμους. Και σε πλήρη εξέλιξη έρευνες για το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Οι εξετάσεις DNA αναμένεται να ρίξουν φως στις σχέσεις των ενηλίκων με τα 3 ανήλικα παιδιά. Αύριο απολογούνται 3 συλληφθέντες, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά, αλλά θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας με την οικονομία, καθότι μειωμένες είναι από χθες οι τιμές σε περισσότερους από 1.740 κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Η μέση μείωση φτάνει το 9,5%, ενώ σε επώνυμα προϊόντα αγγίζει ακόμα και το 30%. Μειωμένες είναι και οι τιμές στα σχολικά είδη. Θα συνδεθούμε με τον οικονομικό μας συντάκτη, τον Άκη Αθανασόπουλο, για να δούμε πώς διαμορφώνεται σήμερα η εικόνα στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Άκη, καλό μεσημέρι. Μέρη και καλό μήνα.
Καθότι μεσημέρι, καλό μήνα.
Μπήκε ο Σεπτέμβριος και καταλαβαίνουμε ότι τα σχολεία ανοίγουν σε λίγες ημέρες. Τα νοικοκυριά καλούνται να διαχειριστούν ένα ακόμα κύμα εξόδων. Πώς έχει διαμορφωθεί η εικόνα λοιπόν από την αγορά την πρώτη μέρα εφαρμογής των μειώσεων?
Λοιπόν, οι καταναλωτές, όσοι από χθες είχαν παρακολουθήσει τα δελτία ειδήσεων και εδώ στο Ert News, ενδεχομένως θα είδαν τα ταμπελάκια, αν πήγαν και σε κάποιο σούπερ μάρκετ θα τα είδαν και από κοντά, άρα κάποιοι μπορεί ήδη να έχουν μια εικόνα. Mm-hmm. Σήμερα βέβαια έχουν πολλαπλασιαστεί τα ταμπελάκια, κάθε μέρα που περνάει όλο και περισσότερα μπαίνουν στα ράφια, άρα σιγά σιγά οι καταναλωτές αυτό το οποίο από χθες τους λέμε θα το δουν και στην πράξη, θα κάνουν τις συγκρίσεις, θα κάνουν τις επιλογές. Και βέβαια όσοι επιλέξουν τα προϊόντα που συμμετέχουν σε αυτή τη συμφωνία και τα οποία, όπως είπες και εσύ, σαν κωδικοί είναι πάνω από 1.740, πλησιάζουν τους 1.800. Εκεί λοιπόν θα δουν σημαντικές μειώσεις σε κάποιους τουλάχιστον κωδικούς.
Υπάρχει κάποιος που δεν έχει πάει ακόμα στο σούπερ μάρκετ και μπορεί να πάει τις επόμενες ώρες και μας ακούει αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, από το αυτοκίνητό του. Θα δει αυτή την ειδική σήμανση για να καταλάβει ότι αυτά τα προϊόντα εντάσσονται σε αυτή την πρωτοβουλία?
Ακριβώς. Θα δει λοιπόν το ταμπελάκι στο ράφι που θα λέει πρωτοβουλία μείωση τιμών. Mm-hmm. Αυτομάτως καταλαβαίνει ότι αυτό το προϊόν έχει μειωθεί σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Το πόσο έχει μειωθεί Θα πρέπει τώρα μόνο αν ο ίδιος μπει στην πλατφόρμα πόσο κάνει και δει πόσο έκανε τις προηγούμενες εβδομάδες ή αν ο ίδιος το είχε σημειώσει στο μυαλό του και θυμότανε αυτό το προϊόν πόσο το αγόραζε μέχρι την Παρασκευή, μέχρι το Σάββατο, ώστε να δει σήμερα το ποσοστό μείωσης. Η αλήθεια είναι ότι τα ποσοστά κυμαίνονται σε μέσο επίπεδο κοντά στο 9 με 10%. Θα βρούνε φυσικά και μεγαλύτερες μειώσεις, όπως θα βρούνε και μικρότερες.
Άκη, τώρα δεν ξέρω αν έχεις τώρα και εσύ κάποια παραδείγματα για να το κάνουμε λίγο πιο πρακτικό για να το καταλάβουν οι ακροατές, γιατί λέμε πολλούς αριθμούς, λέμε ποσοστά. Πρακτικά, πάει κάποιος τώρα στο σούπερ μάρκετ και ψωνίζει, για παράδειγμα, δεν ξέρω.
Έχω 5-6, είναι τρόφιμα κυρίως. Για παράδειγμα, σοκολάτα 200 γραμμάρια, αρχική τιμή 4,42, τελική τιμή 4,06. Αυτό με τη μείωση. Μπάμιες κατεψυγμένες, συσκευασία. Το διευκρινίζω το κατεψυγμένες. Η συσκευασία στα σακουλάκια 750 γραμμάρια. Αρχική τιμή 6,72, 6,72 ευρώ δηλαδή. Τελική τιμή 6,28 ευρώ. Περίπου 50 λεπτά φθηνότερο. Γάλα υψηλής παστερίωσης του 1 λίτρου. Επίσης ένα προϊόν που βάζουν πάρα πολλά νοικοκυριά στο τραπέζι τους, στο ψυγείο τους. Αρχική τιμή 1,38, τελική τιμή 1,19 μετά την χθεσινή μείωση. Κιμάς βόιος, το μοσχάρι, κατά το όλοι όσοι παρακολουθούσαμε τον πληθωρισμό, είναι μία από τις βασικές αιτίες που ο πληθωρισμός ανέβηκε, μαζί με την ενέργεια βέβαια, ανέβηκε σε αυτά τα ύψη. 6,86 τα 400 γραμμάρια μοσχαρίσιου κιμά, 6,51 μετά την τελική μείωση, δηλαδή 35 λεπτά φθηνότερο στα 400 γραμμάρια, ξαναλέω. Άρα βοσιτέλεο, συσκευασία 2 λίτρων. Η αρχική τιμή 7,90, σχεδόν 8 ευρώ. Η τελική τιμή μετά τη μείωση 6,95, λίγο κάτω από τα 7. 1 ευρώ διαφορά δηλαδή. Σημαντική και αυτή για τα 2 λίτρα. Θα βρούνε αντίστοιχες μειώσεις, αντίστοιχα ποσοστά, ίσως και λίγο μεγαλύτερα, σε είδη νοικοκυριού, καθαριστικά, σε είδη ατομικής υγιεινής, ξηραφάκια, μωρομάντιλα.
Ναι, γιατί πάνε αυτά, η αλήθεια είναι ότι είχαν τσιμπήσει αρκετά τους τελευταίους μήνες.
Βεβαίως, και πάνες για μωρά, για αυτές έχουν πολύ μεγάλη μείωση. Επίσης, μεγάλες μειώσεις υπάρχουν και στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Mm-hmm. Γιατί όσα ανέφερα μέχρι τώρα είναι επώνυμα προϊόντα. Υπάρχουν όμως οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, έχουν και προϊόντα με το λογότυπο του σούπερ μάρκετ. Αυτά θεωρούνται ιδιωτικής ετικέτας. Σε αυτά μπορεί να βρει κάποιος και ακόμα και μεγαλύτερες μειώσεις από αυτές που περιέγραψα πριν. Mm-hmm. Άρα, ένα επιπλέον κίνητρο. Και βέβαια, μεγάλες και σημαντικές μειώσεις και σε σχολικά είδη. Και σε σούπερ μάρκετ, αν και από τους κωδικούς που μας έχει δώσει το Υπουργείο Ανάπτυξης, είναι 2-3 τα σούπερ μάρκετ που έχουν μειώσεις σε σχολικά είδη. Όμως οι μεγάλες αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών, 3 είναι οι μεγαλύτερες στην Ελλάδα, οι γονείς ξέρουν ποιες είναι, να μην λέμε τώρα τα ονόματα. Σε αυτές τις 3 λοιπόν πολύ γνωστές αλυσίδες θα βρούνε μέσα οι γονείς μειώσεις από 10 μέχρι και 35% σε σχολικά είδη. Το 10% είναι σε σχολικές τσάντες, δηλαδή μια σχολική τσάντα των 25 ευρώ. Με 10% θα πάει μείον 2,5 ευρώ, θα πάει στα 22,5. Στα τετράδια όμως η μείωση είναι πολύ μεγαλύτερη. Φτάνει και στο 32-33%. Στα μπλοκ ζωγραφικής φτάνει στο 25%.
Είναι, ναι, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι πολλά τα έξοδα. Αν σκεφτεί κάποιος ότι μια οικογένεια μπορεί να μην έχει μόνο ένα παιδί, να έχει περισσότερα. Οπότε όλα αυτά υπολογίζονται επί 2-3 ανάλογα πόσα παιδιά υπάρχουν στην οικογένεια και καταλαβαίνουμε τι λογαριασμός δημιουργείται στο τέλος.
Ναι, είναι λογαριασμός. Όπως είπες, μπορεί να είναι 2 τα παιδιά, μπορεί να είναι 3. Επίσης, είναι προϊόντα, είναι είδη, τα οποία δεν μπορείς να πεις ότι μου περίσσεψαν από πέρυσι. Το τετράδιο το περσινό δεν μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί φέτος. Επίσης, το μπλοκ ζωγραφικής. Καμιά φορά και οι τσάντες μπορεί να έχουν σκιστεί από πέρυσι. Μπορεί να έχουν πάθει το φερμουάρ, κάτι να έχει χαλάσει. Ή το παιδί να ζητήσει μια καινούργια τσάντα, μπορεί να χρειάζεται να πάρει μια μεγαλύτερη τσάντα.
Ναι, γιατί είναι και διαφορετικές οι ανάγκες κάθε ηλικία. Και σίγουρα μπορεί να μας ακούγονται σε κάποιες περιπτώσεις μικρές σημειώσεις, αλλά το θέμα είναι στο τέλος το ταμείο που γίνεται και νομίζω εκεί θα φανεί αυτή η διαφορά στο λογαριασμό σε σχέση με αυτό που μπορεί να πληρώναμε μία εβδομάδα πριν.
Έχει δίκιο ότι οι πολλές μικρές μειώσεις, αν τις ανθρήσεις, μπορεί να γίνουν μια σημαντική εξοικονόμηση. Προφανώς Δεν υπάρχει ένα ποσό το οποίο να πούμε τώρα ότι ένα νοικοκυριό θα γλιτώσει 50 ευρώ, άλλο νοικοκυριό θα γλιτώσει 50, γιατί μπορεί να είναι πολυμελές, άλλο νοικοκυριό μπορεί να γλιτώσει 20 ευρώ το μήνα, άλλο 30. Εξαρτάται, ξαναλέω, πόσα μέλη έχει το νοικοκυριό.
Και κρατάμε πάντως... και αυτό που είπες, ότι θα πρέπει οι καταναλωτές να μπουν πρώτα. Καλό είναι να κάνουν την έρευνα αγοράς τους, χρησιμοποιώντας και την πλατφόρμα Πόσο Κάνει, για να πάνε πιο στοχευμένα και να βρουν και τις καλύτερες μειώσεις.
Σωστό, είναι χρήσιμη αυτή η πλατφόρμα. Μέσω του gov.gr είναι διαθέσιμη στους πολίτες. Μπορούν πραγματικά να δούνε χιλιάδες ήδη εκεί πέρα και να δούνε τις τιμές και να κάνουν και τις συγκρίσεις και από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ, διότι ο ανταγωνισμός είναι αυτός ο οποίος θα σπρώξει τις τιμές προς τα κάτω. Όταν ο καταναλωτής συγκρίνει σούπερ μάρκετ και επιλέγει το φθηνότερο, ο ανταγωνισμός, ξαναλέω, θα πιέσει και τον διπλανό, τον ανταγωνιστή, τον απέναντι, θα τον πιέσει να κατεβάσει και αυτός τις τιμές.
Άκη, να βάλουμε μια ανωτελία, να ακούσουμε τη δήλωση εδώ στο Earth News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, και να επιστρέψουμε σε σένα, γιατί αναφέρθηκες στα του πληθωρισμού και είχαμε νωρίτερα και τις εκτιμήσεις της Eurostat, να δούμε πώς θα πήγαμε τον Αύγουστο. Ακούμε λοιπόν τον κύριο Χατζηδάκη.
Αυτές τις μέρες, και αυτό δεν είναι καθόλου θεωρητική συζήτηση, εξελίσσεται αυτό το οποίο έχει ως τίτλο Εθνική Συμφωνία για τις Τιμές.
Ναι.
Και εδώ μειώνονται περίπου 1.600 κάτι τέτοιο.
1.700 κωδικοί.
1.700 κωδικοί και μάλιστα με ειδική σήμανση. Έτσι ώστε ανεξαρτήτως του τι λέτε εσείς, τι λέω εγώ και τι λέει η αντιπολίτευση, κάθε καταναλωτής θα πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, θα βλέπει πόσο έκανε και πόσο κάνει τώρα.
Μάλιστα.
Και επομένως οι πολίτες θα βγάλουν τα συμπεράσματά τους από αυτό.
Να επιστρέψουμε σε σένα και Αθανασόπουλε. Στο 3,7 διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο εδώ στη χώρα μας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurostat, ανέβηκε σε σχέση με τον Ιούλιο.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι σημαντική άνοδος. Ήταν στο 2,7 τον Ιούλιο, πήγε στο 3,7, μία μονάδα επάνω. Αν πρέπει να δούμε αναλυτικά τις κατηγορίες, να δούμε δηλαδή γιατί έχουμε αυτή την άνοδο, νομίζω ότι το αίτιο, η αιτία μάλλον αυτής της ανόδου είναι αυτή που φανταζόμαστε όλοι, τα καύσιμα. Τα τρόφιμα και οι υπηρεσίες δεν είχαν μεγάλες πιέσεις τον Αύγουστο, δεν έπαιξαν κάποιο ρόλο. Τα καύσιμα όμως με ένα ποσοστό ανόδου πάνω από 15% ο τομέας της ενέργειας γενικά. Όταν τον Ιούλιο ήμασταν κοντά στο 10-11, αυτή η μεγάλη άνοδος είναι που οδήγησε και τον πληθωρισμό στο ποσοστό αυτό στο οποίο ανέφερες, 3,7 από 2,7. Μεγάλη άνοδος. Σε όλη βέβαια την Ευρωζώνη έχουμε άνοδο, αυτό να το πούμε. Η Ευρωζώνη συνολικά έχει πληθωρισμό 3,3 τον Αύγουστο, ενώ τον Ιούλιο είχε 2,9. Άρα και η Ευρωζώνη είναι 4-10 πάνω. Εμείς είμαστε μία μονάδα, λίγο μεγαλύτερο, αλλά το να δούμε πόσο θα αποδώσουν τα μέτρα που ξεκίνησαν χθες να εφαρμόζονται. Περιμένουμε να δούμε ο πληθωρισμός Σεπτεμβρίου πια, πώς θα εξελιχθεί.
Άκη Αθανασόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το πληρέστατο ρεπορτάζ. Και τώρα από την Αθήνα να πάμε στη Θεσσαλονίκη και στον Παύλο Σαρόγλου, ο οποίος βρέθηκε νωρίτερα στην αγορά. Παύλο, καλό μεσημέρι, καλό μήνα και σε εσένα. Πώς αποτυπώνονται τώρα οι μειώσεις στην πράξη και τι λένε και οι καταναλωτές και οι επαγγελματίες?
Κοιτάξτε τώρα, να δείτε, είπαμε, φαντάζομαι τα είπατε και στο ρεπορτάζ νωρίτερα, όσον αφορά τα προϊόντα, τους 1.740 κωδικούς με μέσο ποσοστό 9% και μειώσεις να φτάνουν σε επιμέρους προϊόντα έως και το 44%, τόσο στα βασικά είδη πρώτης ανάγκης, τα οποία χρειάζεται ένα νοικοκυριό, αλλά και στα σχολικά είδη, καθώς είμαστε πλέον μία ανάσα από το να ξεκινήσουν στα σχολεία. Και πάντοτε τα σχολικά ήδη ήταν αυτά τα οποία έκαιγαν αυτό το μήνα, το Σεπτέμβριο, τα νοικοκυριά. Τώρα, όσον αφορά το καταναλωτικό κοινό, οι περισσότεροι από τους καταναλωτές αυτή τη στιγμή εμφανίζονται συγκρατημένοι. Δεν έχουν προλάβει να δουν πώς θα αποτυπωθεί αυτό στο πορτοφόλι τους, στον προϋπολογισμό του κάθε νοικοκυριού. Βέβαια κάποιοι λένε ότι θα καλύψει τις βασικές τους ανάγκες, άλλοι λένε ότι ίσως αυτές οι μειώσεις οι οποίες γίνονται δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανατιμήσεις που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια. Ωστόσο όμως είναι κάτι το οποίο, αυτό το οποίο λένε οι περισσότεροι, είναι το ότι θα το δουν στο άμεσο χρονικό διάστημα, διότι είναι κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει Είναι πάρα πολύ νωρίς. Ξεκίνησε δηλαδή τώρα και δεν έχουν προλάβει ως επιτοπλίστων να δουν πώς θα αποτυπωθεί αυτό.
Και φαντάζομαι και οι περισσότεροι ακόμα κάνουν την προεργασία, αγοράς, την έρευνα αγοράς, καθότι αυτά. Τώρα τα ψώνια, ειδικά για τα σχολικά είδη, όπως μας είπες και εσύ, θα πρέπει να γίνουν τις επόμενες ημέρες. Παύλο Σαρόγλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Οι μειώσεις τιμές αναμένεται να έχουν θετικό αντίκτυπο στους καταναλωτές σε μια περίοδο που ο πληθωρισμός στα τρόφιμα παραμένει επίμονος. Αυτό ανέφερε στο Air News Radio 105,8 γενικός διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών Λευτέρης και ο ΣΕΣ. Όπως σημείωσε, η προσπάθεια συγκράτησης των τιμών θα πρέπει ωστόσο να συνοδευτεί και από άλλα μέτρα, μεταξύ των οποίων η μείωση των έμεσων φόρων σε ορισμένα προϊόντα.
Πρακτικά ο καταναλωτής στην καθημερινότητά του, όταν θα δει ένα προϊόν που είναι 10% κάτω, ας πούμε, σε σχέση με πριν, αυτό το κατά πόσο θα το εκτιμήσει ως σημαντική μείωση, όχι εξαρτάται από δύο παράγοντες. Να είναι δύο παράγοντες. Ο ένας είναι αν το αγοράζει το προϊόν αυτό, είναι από τα προϊόντα που αγοράζει. Και ο δεύτερος είναι ότι αυτή η μείωση, αν θα τον ικανοποιήσει. Με την έννοια την εξής. Για παράδειγμα, έχουμε ένα προϊόν το οποίο πριν από 4 χρόνια είχε 1 ευρώ και έχει πάει τώρα ένα 80 για παράδειγμα, ένα 60, ένα 50. Ναι. Και ξαφνικά από το 1,60 πέφτει στο 1,40 τώρα. Ναι. Αυτά τα 20 λεπτά είναι για μας πολύ σημαντική μείωση, 15% μείωση. Ο καταναλωτής μπορεί να την ικανοποιήσει όμως, γιατί έχει συνθέσει 15 χρόνια να αγοράσει ένα προϊόν 1 ευρώ.
Ακούσαμε τα όσα είπε ο κύριος και ο ΣΕΣ στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου το πρωί στις πρωινές διαδρομές. Από την πλευρά της, η πρόεδρος της ΕΚΠΗΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, επασήμανε επίσης στο σταθμό μας ότι μειώσεις 5, 7 και 10% δεν αποτυπώνονται ουσιαστικά στην τσέπη του καταναλωτή, καθώς οι τιμές έχουν ήδη αυξηθεί σημαντικά. Χαρακτήρισε τα μέτρα προσωρινά και θελοντικά και ζήτησε ουσιαστικές και δομικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.
Μία επίσκεψη που έκανα σε μια μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, θέλησα να πάρω φρέσκο γάλα. Που παίρνω καθημερινά. Δεν υπήρχε το ταμπελάκι πουθενά στο φρέσκο γάλα. Ο καταναλωτής πρέπει να ψάξει πάρα πολύ στο σούπερ μάρκετ για να βρει αυτά τα ταμπελάκια, διότι δεν είναι 1.740 κωδικοί σε κάθε σούπερ μάρκετ, είναι 200-300 και ίσως λέω και πολλούς αυτή τη στιγμή. Και δεν μπορεί και να συγκρίνει, δηλαδή δεν ξέρει ποια ήταν η τιμή πριν, ούτε η μείωση της τιμής, ότι είναι 5%, 8%, 9%, 15%, ούτε το ποσοστό δηλαδή της έκπτωσης.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Συνεχίζοντας τα θέματα της οικονομίας, ανωδικά γίνονται σήμερα πετρέλαιο και φυσικό αέριο, με τον Brent να ξεπερνά τα 91 δολάρια και το φυσικό αέριο τα 70 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η νέα κλιμάκωση στον Περσικό κόλπο εντείνει τις ανησυχίες για τις ενεργειακές ροές, ενώ στην Ελλάδα η παράταση της επιδότησης στα καύσιμα λειτουργεί ως ανάχωμα. Με τη βοήθεια της Πινελόπης Μητρούλια θα δούμε πού διαμορφώνονται αυτή την ώρα οι τιμές στη χονδρική και τι αντίκτυπο μπορεί να έχουν στην Αντλία. Καλό μεσημέρι, Πινελόπη.
Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, όπως είπες και εσύ, οι επιδοτήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης και των δηληστηρίων λειτουργούν ως ανάχωμα, χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι οι τιμές των ειδών καυσίμων πέφτουν κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Να πούμε ότι αυτή την ώρα το Brent διαπραγματεύεται γύρω στα 92 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό της Αμερικής γύρω στα 88 δολάρια το βαρέλι. Και βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντική η άνοδος στο φυσικό αέριο, το οποίο είναι στα 70,95 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τώρα, νωρίτερα είχε φτάσει και στα 71,5. Γενικώς κινείται ανωδικά το φυσικό αέριο, επηρεάζοντας βεβαίως τις τιμές του ηλεκτρισμού. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη λιανική, να πούμε ότι με βάση τις επίσημες δημοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης για τα υγρά καύσιμα, η αμόλυβδη χθες 31 Δεκεμβρίου ήταν στα 2,046 ευρώ ανά λίτρο πανελλαδικά, μέση πανελλαδική τιμή, ενώ το ντίζελ ήταν στα 2,023 μέση πανελλαδική τιμή. Σε ό,τι αφορά την Αττική, η αμόλυβδη ήταν λίγο χαμηλότερα, η μέση τιμή της στα 2,028 και το ντίζελ στο 1,997. Τώρα, όπως είπες και εσύ, συμβάλλουν στη συγκράτηση των τιμών οι επιδοτήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης, που είναι 10 λεπτά το λίτρο για τον ντίζελ, όπως και επίσης η παροχή εκτόσεων από την πλευρά των δηληστηρίων, που είναι 5 λεπτά για τον ντίζελ και 10 λεπτά για την αμόλυβδη. Αυτό θα διαρκέσει έως το τέλος του μήνα, χωρίς ωστόσο να ελπίζει κανείς ότι μπορεί να δούμε τις τιμές του ντίζελ και της αμόλυβδης να πέφτουν πολύ χαμηλότερα από τα 2 ευρώ το λίτρο. Τώρα, άσχημη είναι και η κατάσταση σε ό,τι αφορά τον ηλεκτρισμό, καθώς
γιατί οι εξελίξεις επηρεάζουν και την τιμή. Το βράδυ, αν δεν κάνω λάθος, ανακοινώνονται και τα τιμολόγια για το Σεπτέμβριο και είχαμε και στο Earth News και τον κύριο Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, ο οποίος είπε, Πινελόπη, ότι αναμένεται και νέα πρωτοβουλία από τη ΔΕΗ για το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος.
Πράγματι, και χθες ο κύριος Παπασταύρου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είχε παραπέμψει για το θέμα του ηλεκτρισμού στις ανακοινώσεις που θα κάνει ο Πρωθυπουργός το Σαββατοκύριακο στη ΔΕΘ. Θα δούμε. Ωστόσο, η εικόνα είναι άσχημη, με την έννοια ότι η μέση τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, τη χοντρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος για σήμερα 1η Σεπτεμβρίου είναι στα περίπου 175 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Επίσης, να πούμε ότι μεταξύ του Ιουλίου και του Αυγούστου έχουμε μία αύξηση στη χονδρεμπορική τιμή της τάξης του 21% από 109,95 ευρώ ένα μεγαβατόρα η μέση τιμή του Ιουλίου στα 133,40 η μέση τιμή του Αυγούστου. Αυτό βεβαίως προειδεάζει για αυξήσεις των πράσινων τιμολογίων που θα ανακοινωθούν, όπως είπες και εσύ, απόψε από τους προμηθευτές. Ωστόσο, σημαντικός είναι ο ρόλος της ΔΕΗ σε αυτή την εξίσωση, καθώς περίπου το 70% των καταναλωτών που παραμένουν στο πράσινο τιμολόγιο τροφοδοτούνται από τη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ, παρά το γεγονός ότι τον προηγούμενο μήνα είχαμε επίσης αύξηση, συγκράτησε τα τιμολόγια του Αυγούστου στα επίπεδα του Ιουλίου, στα 13,84 λεπτά με κιλοβατόρα έως τις 200 κιλοβατόρες και μετά στα 15,4 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Και οι δηλώσεις του κυρίου Χατζηδάκη μας προειδεάζουν στη λογική ότι και σήμερα θα εμφανιστεί συγκρατημένη σε ό,τι αφορά τη μετακύληση της χονδρεμπορικής τιμής στους τελικούς καταναλωτές.
Αναμένουμε για να δούμε. Αναμένουμε λοιπόν το βράδυ τα τιμολόγια. Θα είμαστε εδώ και θα τα συζητήσουμε και αύριο. Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας. Από σήμερα αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η διαχείριση της κυκλοφορίας στην Αττική, με drones, κάμερες και τεχνητή νοημοσύνη να μπαίνουν στη μάχη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στους δρόμους. Συνδυόμαστε με τον Γιώργο Κοβό. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Τι προβλέπει το νέο σύστημα και πλέον πώς θα γίνεται αυτή η άμεση διαχείριση των περιστατικών που συναντάμε καθημερινά όλοι οδηγώντας το όχημά μας στους οδικούς άξονες?
Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Λοιπόν, πώς θα γίνεται η διαδικασία? Θα γίνεται χρήση καμερών, οι κάμερες που έχουν εγκαταστηθεί στους δρόμους, χρήση τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή πολύ απλά εφαρμογών, applications, διάφορες εφαρμογές, αλλά και χρήση εφαρμογών, καμερών, αλλά και θα είναι δεδομένα από διάφορους άλλους τομείς που θα έχουν οι αστυνομικοί στο κέντρο επιχειρήσεων της τροχέας, οι οποίοι θα παίρνουν αυτά τα δεδομένα, θα εντοπίζουν πού υπάρχει το πρόβλημα και από εκεί και πέρα θα φέρει η δίκη κλειστής της τροχέας, ο οποίος θα σπέβει στο σημείο προκειμένου να διευθετήσει το πρόβλημα, να ομαλοποιήσει την κατάσταση, ούτως ώστε να μην υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση. Αυτό βοηθάει σε διάφορες περιπτώσεις, όπως σε καθυστερήσεις λόγω κάποιου κινητοποιημένου οχήματος, λόγω
κάποιου βλάβης. Το βλέπουμε καθημερινά στον Κηφισό και φαντάζομαι ότι θα το ξαναδούμε τώρα που επιστρέφουν και όλοι οι υπόλοιποι τώρα στην πόλη.
Πρέπει να σου πω ένα παράδειγμα, πηγαίνοντας προς το ρεπορτάζ λίγο νωρίτερα, πέτυχα σε δύο σημεία σημαντικότατες καθυστερήσεις. Το ένα γιατί είχαν παρκάρει ένα όχημα σε σημείο που εμπόδιζε τη στροφή λεωφορείου. Ήταν συγκεκριμένα στην συμβολή της οδού Τουρνάρη με την Μπουμπουλίνας, εκεί που είναι περίπου το Υπουργείο Πολιτισμού. Οπότε με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια τεράστια ώρα οχημάτων πίσω προς το κέντρο της Αθήνας. Από την άλλη, αφού κατάφερα να περάσω αυτό μετά από αρκετή ώρα, είχαμε μια καθυστέρηση μεγάλη στις αρχές της Λεωφόρου Μεσογείων, δεδομένου ότι υπήρξε φωτιά σε όχημα με αποτέλεσμα να κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας. Άρα οι δύο λωρίδες ουσιαστικά που είναι για τα οχήματα μετετράπησαν σε μία, με αποτέλεσμα και εκεί να έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις. Σε αυτές τις δύο περιπτώσεις δηλαδή, ένας δικεκλειστής, μάλλον η τροχέα που βλέπει στο κέντρο επιχειρήσεων το πρόβλημα, στέλνει δικεκλειστή και πάει και ομαλοποιεί την κατάσταση. Είναι κάτι που αναμένεται να βοηθήσει ουσιαστικά τόσο τώρα στις αρχές του μήνα, αλλά πολύ περισσότερο περιμένουν να δουν αποτελέσματα από τα μέσα Σεπτεμβρίου και μετά, στο δεύτερο 15ήμερο, δεδομένου ότι θα έχουν ήδη ανοίξει τα σχολεία και επιπλέον η ζωή όλων των πολιτών θα έχει μπει σε πιο έντονη καθημερινότητα. Άρα εκεί θα δούμε ουσιαστικά το κατά πόσο είναι αποτελεσματικό το σύστημα αυτό. Είναι το traffic
command. Σίγουρα, γιατί είναι το κυκλοφοριακό ένα μείζον θέμα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά, πηγαίνοντας στη δουλειά μας, πηγαίνοντας τα παιδιά μας στο σχολείο, και σίγουρα όλα αυτά τα περιστατικά με κάποιο τρόπο θα πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα προκειμένου να υπάρχει αυτή η αποσυμφόρηση. Βέβαια, φαντάζομαι σε συνδυασμό και με τις άλλες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει το αρμόδιο Υπουργείο και περισσότεροι τροχονόμοι στους δρόμους της πόλης, τους είδαμε τους περασμένους μήνες, και όταν λειτουργήσουν και κανονικά και οι κάμερες, μόλις γιατί μας περιέγραψες και εσύ και τις παραβάσεις που γίνονται και φυσικά έχουν αντίκτυπο και στους άλλους οδηγούς. Γιώργο Κοβένα, σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, σύμφωνα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοίδη, μετά την πλήρη ανάπτυξη του συστήματος, ενδέχεται σταδιακά και σε βάθος χρόνου να καταστεί εφικτή η βελτίωση της κυκλοφορίας έως και 25%. Να τον ακούσουμε τι είπε στη τηλεοπτική του συνέντευξη.
Ο κόμβος είναι ένα σύστημα που περιλαμβάνει ανθρώπους, εργαλεία, δηλαδή μηχανές και τεχνολογία. Και ένα κέντρο το οποίο κάνει το command control. Μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας επιχειρείται να δίνονται λύσεις ανά πάσα στιγμή σε ζωντανό χρόνο, να δίνονται λύσεις κυκλοφοριακές έτσι ώστε να βελτιώνεται η ροή της κυκλοφορίας στην Αττική. Ο στόχος είναι να μπορέσουμε να φτάσουμε στο ένα 25-30% κέρδος χρόνου. Θα δίνονται οδηγίες στους οδηγούς μέσα από την εφαρμογή αυτή, ώστε να διοχετεύει την κυκλοφορία σε παραδρόμους, σε άλλους δρόμους.
Για το πώς λειτουργεί το νέο σύστημα μίλησε και εδώ στο σταθμό μας, στο Air News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο, ο Σωτήρης Καλταμπάνης, διοικητής της Τροχέας Αττικής.
Είναι μια ομάδα που αποτελείται από δίκυκλα καθώς και ρυθμιστές τροχονόμους. Βλέπουμε από διάφορα σημεία μέσω του Traffic Commander που είναι στο ΔΕΠΕΚ, στο κέντρο της τροχιάς, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Έχουμε εικόνα από κάμερες, από αστυνομικούς, από τα διάφορα λειτουργικά τα οποία μας ενημερώνουν πού υπάρχει κίνηση, πού υπάρχουν προβλήματα, πού υπάρχουν τροχαία ατυχήματα, έτσι ώστε να έχουμε μια άμεση ανταπόκριση στα σημεία τα οποία είναι προβληματικά. Φανταστείτε τώρα το αυτοκίνητο να είναι στη μεσαία λωρίδα, στον Κηφισό, στον ερχόμενο ή στον πεντερχόμενο, πόση ανάσχεση θα δημιουργήσει. Άρα λοιπόν έχουμε άμεση ανταπόκριση. Σε πολύ λίγα λεπτά είμαστε στο σημείο ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε το αυτοκίνητο από το δόστρωμα, έτσι να μην έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα στην κυκλοφορία.
Και από τις αλλαγές στη διαχείριση της κυκλοφορίας περνάμε στα σοβαρά περιστατικά που καταγράφονται καθημερινά στους δρόμους. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στο κέντρο της Αθήνας. Δύο μοτοσυκλετιστές συγκρούστηκαν με μεγάλη σφοδρότητα και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ βίντεο έχει καταγράψει τη στιγμή της σύγκρουσης. Ακούμε το ρεπορτάζ της Στέλλας Χριστοδουλίδου για το πώς έγινε το συγκεκριμένο τροχαίο.
Μια τραγωδία γράφτηκε στην άσφαλτο και ειδικότερα στο κέντρο της Αθήνας όπου βρισκόμαστε και εμείς σήμερα τα ξημερώματα, με αποτέλεσμα τρία άτομα να χάσουν τη ζωή τους όταν οι μοτοσυκλέτες τις οποίες επέβαιναν συγκρούστηκαν μεταξύ τους και συνεχεία προσέκρουσαν σε σταθμευμένο επιβατηγό ΙΧ. Λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα λοιπόν η μία μοτοσυκλέτα την οποία οδηγούσε ένας 51χρονος κινούταν στο σημείο που σας δείχνει ο περατέρ μας ο Κωνσταντίνος Κυριαζής επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας στο ρεύμα προς την οδό Πατησίων όταν συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με τη δεύτερη μοτοσυκλέτα η οποία ερχόταν από την οδό Αρμένη Βραήλα Πέτρου όπως βλέπουμε και στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε ο Κώστας Στάμου για το RT News. Σε αυτή τη μηχανή λοιπόν επέβαινε μία 27χρονη και μία ακόμα γυναίκα αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων. Μετά τη σύγκρουση τα δύο δίκυκλα καρφώθηκαν σε ένα όχημα το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο εδώ στο σημείο που θα σας δείξουμε τώρα.
στα αριστερά μας, με αποτέλεσμα και τα τρία άτομα να τραυματιστούν θανάσιμα. Τα παρέλαβαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και τα μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της τροχιάς, ενώ μεταξύ άλλων εξετάζεται τόσο το εάν ο ένας εκ των δύο οδηγών παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη, όσο και αν τα άτομα φορούσαν τελικά προστατευτικό κράνος.
Μιλώντας πάντως στο Earth News, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε ότι στο σημείο υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες και προς τις δύο κατευθύνσεις. Οι αρχές αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος από τους δύο οδηγούς παραβίασε το φανάρι, ενώ όπως σημείωσε, από τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν προκύπτει ότι κάποιος από τους τρεις αναβάτες φορούσε κράνος.
Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να βρεθεί βιντεοληπτικό υλικό ώστε να διαπιστώσουμε ποιος από τους δύο οδηγούς έχει παραβιάσει τον ερυθρό σηματοδότη, γιατί είναι το πιθανότερο σενάριο, το επικρατέστερο σενάριο, από τη στιγμή που μιλάμε για μια συμβολή οδών. Υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες, οι οποίες ακόμα βέβαια δεν έχουν αποδοθεί στην τροχιά στο πλαίσιο της προανάκρισης και όντως δεν έχει διαπιστωθεί για κανέναν από τους αναβάτες να ανέφεραν προστατευτικό κράνος.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Να περάσουμε και στην πολιτική επικαιρότητα. Στην Κεσαριανή βρέθηκε το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επισκεπτόμενος στο ειδικό πειραματικό δημοτικό σχολείο Ρόζα Εμβριώτη, που αναγεννήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Στο σχολείο βρέθηκε και ο Μίλτος Ακελάρης και θα μας ενημερώσει για την επίσκεψη του κυρίου Μητσοτάκη.
Πρόκειται για το πρώτο ειδικό σχολείο της Ελλάδας, το οποίο δημιουργήθηκε το 1937. Εδώ βρέθηκε πριν από λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το κτίριο έχει ανακοινιστεί πλήρως με πόρους από το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, όπως επίσης και με την ευγενική χορηγία των τεσσάρων μεγάλων τραπεζών, οι εκπρόσωποι των οποίων ήταν εδώ στο σχολείο μαζί με τον Πρωθυπουργό, όπως επίσης και την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε πως η κυβέρνηση αναζητεί τα χρηματοδοτικά εργαλεία και πως οι δράσεις αυτές θα συνεχιστούν. Η καλύτερη επιβράβευση, όπως είπε, είναι το χαμόγελο των παιδιών. Ο στόχος της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας είναι τα σχολεία που θα ανακοινιστούν σε όλη τη χώρα να ξεπεράσουν τις 2.000.
Και να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία της αναβάθμισης των σχολικών υποδομών.
Είναι ένα μόνο από τα 238 σχολεία τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως φέτος το καλοκαίρι ως αποτέλεσμα της συνεργασίας της πολιτείας με τις τέσσερις μεγάλες συστημικές τράπεζες. Θέλω να θυμίσω ότι είναι μια συνολική δωρεά η οποία σε ορίζοντα τετραετία θα αγγίξει τα 400 εκατομμύρια ευρώ, μια δράση κοινωνικής ευθύνης η οποία υποστηρίζει την πρωτοβουλία της κυβέρνησης να αναβαθμίσει ουσιαστικά τις κτηριακές υποδομές της εκπαίδευσής μας και να μπορεί να προσφέρει στους μαθητές μας ποιοτικότερα, ασφαλέστερα, πιο όμορφα, πιο προσβάσιμα σχολεία. Σε όλη την Ελλάδα είχαμε ανοιχτά εργοτάξια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ όχι μόνο στις τράπεζες αλλά και στις κτηριακές υποδομές οι οποίες συντόνισαν αυτό το εξαιρετικά σύνθετο έργο ώστε όλα τα σχολεία να μπορέσουν να παραδοθούν στην ώρα τους και να είναι έτοιμα για το πρώτο σχολικό κουδούνι της επόμενης Παρασκευής και προφανώς η δράση αυτή συνεχίζεται. Έχουμε έναν πολύ καλά προγραμματισμένο κύκλο εργασιών που θα υλοποιηθεί και τα επόμενα καλοκαίρια και βέβαια θα συμπληρώσουμε τις παρεμβάσεις μας με άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία.
Η πολιτική αντιπαράθεση ανεβαίνει στο δρόμο για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Στο μέτωπο της ακρίβειας και της λειτουργίας της αγοράς τρέφει τα πειρά του προς την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε σε τηλεοπτική του συνέντευξη για ολιγοπόλια και καρτέλ και προανήγγειλε μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών. Περισσότερο όμως θα μας πει η Λίνα Μπεθάνη. Καλό μεσημέρι, Λίνα.
Καλό σας μεσημέρι. Ο Νίκος Ανδρουλάκης το πρωί στη συνέντευξή του στο Open εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια. Μίλησε για ολιγοπόλια και καρτέλες στην αγορά. Έδωσε παραδείγματα, τονίζοντας ότι οι τιμές σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και προϊόντα είναι στην Ελλάδα 23% πάνω από την Ευρωζώνη. Δεσμεύτηκε ότι το ΠΑΣΟΚ θα δημιουργήσει μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων. και θα μπει όριο στο κέρδος. Λεπτομέρειες, όπως ανέφερε, θα ανακοινώσει από το βήμα της Διεθνούς Έξης Θεσσαλονίκης. Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε πως οι κύριοι Μητσοτάκης και Τσίπρας ως πρωθυπουργοί έχουν κρυθεί. Αναφέρθηκε και στα εθνικά θέματα και στην αμυντική συμφωνία με το Ισραήλ. Είπε πως ό,τι ενισχύει την αποτρεπτική δύναμη της χώρας μας, το ΠΑΣΟΚ το στηρίζει, αλλά άλλο η ανοχή προς τον Νετανιάχου για την Τουρκία. Έθεσε το ερώτημα πότε πήγε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ο κύριος Μητσοτάκης και είπε κάτι ξεκάθαρο για τις ελληνικές θέσεις και υπογράμμισε πως το ΠΑΣΟΚ πιστεύει ότι χρειάζεται κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική απέναντι στην Τουρκία και ισχυρή αποτρεπτική δύναμη.
Και Ελίνα, συνεχίζονται και οι περιοδίες στελεχών του κόμματος στην Κρήτη με φόντο και τη μεγάλη συγκέντρωση στις 3 Σεπτεμβρίου στο Ηράκλειο που αναμένεται να λάβει και διαστάσεις γιορτής.
Ακριβώς σε 3η του Σεπτέμβρη, γενέθλια ημέρα του ΠΑΣΟΚ, θα γίνει σειρά εκδηλώσεων. Βρίσκονται πολλά στελέχη του κόμματος ήδη στην Κρήτη και στις 3 του Σεπτέμβρη με σύνθημα ξεκίνημα νίκης θα γίνει στην πλατεία Ελευθερίας η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, πολιτική ομιλία του Προέδρου του κόμματος για την 52η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελίνα Μπεθάνη, για το ρεπορτάζ και να πάμε να ακούσουμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ένα απόσπασμα από όσα είπε το πρωί στην τηλεοπτική του συνέντευξη και μας ανέφερε η Ελίνα Μπεθάνη.
Η Νέα Δημοκρατία, όπως έχει κάνει και με άλλα ολιγοπόλια, τράπεζες, ενέργεια, τρόφιμα, για λόγους καθαρά ιδεολειπτικούς, πολιτικούς και εξυπηρέτησης συμφερόντων, είναι πάντα με αυτούς. Για να υπάρξει πολιτική αλλαγή, για να υπάρξει αντιμετώπιση της διαφθοράς, της αδιαφάνειας, της αναξιοκρατίας, της ατιμωρησίας, πρέπει η παράταξή μας να πρωταγωνιστήσει. Αυτό που θα προτείνω στη ΔΕΘ θα είναι ένας μόνιμος μηχανισμός φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων, ώστε να υπάρχει δικαιοσύνη στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τα ολιγοπόλια τους καταναλωτές, τους πολίτες. Το πρόγραμμά μας λοιπόν είναι ένα κοινωνικό συμβόλαιο.
Είχαμε όμως απάντηση από πλευράς κυβέρνησης. Ο κύριος Χατζηδάκης εδώ το πρωί στο Earth News απάντησε, αναφέρθηκε στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ λέγοντας ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε έκτακτη φορολόγηση εταιριών ηλεκτρικής ενέργειας και δηληστηρίων και υπενθύμησε και τις παρεμβάσεις για τον τραπεζικό τομέα όπως η κατάργηση των βασικών τραπεζικών προμηθειών αλλά και οι ρυθμίσεις για τα κόκκινα δάνεια.
Ας φορολογήσει ο καθένας ό,τι νομίζει. Απλώς εδώ ο κύριος Ανδρουλάκης μιλάει σε μια κυβέρνηση η οποία φορολόγησε τις ηλεκτρικές εταιρείες για τα λεγόμενα ουρανοκατέβατα κέρδη ήδη από το 2022 και έχει φορολογήσει και τα δηληστήρια δύο φορές μάλιστα με έκτακτους φόρους που επέβαλε. Δεν υπήρξε καμιά άλλη κυβέρνηση στην Ελλάδα που να το έχει κάνει αυτό. Αυτό για να το ξεκαθαρίζουμε και για να μην παριστάνει οποιοδήποτε ότι έρχεται ο ίδιος να ξεφουλκίσει. Και για τις τράπεζες επίσης δεν υπήρξε νομίζω άλλη κυβέρνηση στο παρελθόν η οποία να έχει πάρει τα μέτρα που εμείς πήραμε για την κατάργηση των βασικών 6 προμηθειών των τραπεζών. Εδώ ήμασταν, τα συζητήσαμε, κανείς δεν μπορεί να το αρνηθεί και επίσης σε σχέση με τα κόκκινα δάνεια οι ρυθμίσεις οι δικές μας ιδιαίτερα από το 23 και μετά ήταν αρκετά σημαντικές και ως προς τα κόκκινα δάνεια ένα μόνο θα πω, έχουμε καταστήσει υποχρεωτικό τον εξοδικαστικό συμβιβασμό όχι μόνο για τους ευάλωτους αλλά και για τους συμπολίτες μας της μεσαίας τάξης.
Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα, στο επίκεντρο βρίσκεται η προετοιμασία για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με την απόφαση για κοινή εκπροσώπηση από Ρένα Δούρου, Παύλο Πολάκη και Νίκο Παπά. Την ίδια όμως ώρα παραμένουν και οι προβληματισμοί για τη στάση του κυρίου Πολάκη και για την πορεία της διεύρυνσης του κόμματος. Για όλες όμως τις εξελίξεις από την Κουμουνδούρου θα μας ενημερώσει ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου. Καλό μεσημέρι, καλό μήνα, Βαγγέλη.
Καλό μεσημέρι, καλό μήνα σε όλους. Η ΔΕΘ έχει ξεκινήσει για τα κόμματα της κεντροαριστεράς. Αύριο είναι ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος θα αναλύσει το πολιτικό και οικονομικό πρόγραμμα το, στο οποίο είχε επικεντρωθεί όλη αυτή την περίοδο, όπως λένε οι πληροφορίες μας.
Είχε και συναντήσει με παραγωγικούς φορείς εχθές.
Είχε συναντήσει με παραγωγικούς φορείς ακριβώς στη Θεσσαλονίκη. Αύριο λοιπόν το απόγευμα θα πρόκειται να κάνει την πολιτική και οικονομική πρότασή του, να καταθέσει και στις 9 του μηνός η συνέντευξη τύπου. Αναφορικά με το ΣΥΡΙΖΑ που είπες, ναι, τα πράγματα έχουν πάρει μια τροπή συγκεκριμένη όσον αφορά τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Εκεί θα είναι και η Ρεναδούρου και ο Νίκος Παπάς και ο Παύλος Πολάκης. Δεν αποκλείεται και οι τρεις να είναι και στα δύο, δηλαδή και στην πολιτική ομιλία, ο καθένας σε ένα τομέα, αλλά και στη συνέντευξη τύπου. Διόλου απίθανο την τελευταία στιγμή να αποφασιστεί κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, άλλο η πολιτική ομιλία και άλλο η συνέντευξη τύπου. Σε αυτή την φάση, την εσωκομματική ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν δείχνει ότι θα δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα όσον αφορά την παρουσίαση των τριών και στις δύο εμφανίσεις στη Θεσσαλονίκη. Αυτό που έχει υπάρξει από την τελευταία παρέμβαση του Παύλου, δημόσια παρέμβαση του Παύλου Πολάκη, είναι όσον αφορά το θέμα της ηγεσίας που πρέπει να λυθεί. Έχει δίκιο από τη μεριά του, λένε πολλοί, ότι δεν έχει λυθεί το θέμα της ηγεσίας. Αυτό όμως εξαρτάται και από την κρίσιμη ημερομηνία των εκλογών. Αν δηλαδή πάει πολύ βαθιά από σήμερα, τότε διόλου απίθανο να έχουμε εκτακτό συνέδριο. Θεωρείται δύσκολο όμως, γιατί μάλλον όλοι θεωρούν εντός της Κουμουνδούρου ότι αυτό το θέμα θα πρέπει να λυθεί μετά τις εκλογές, εφόσον το κρίσιμο ζήτημα για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι να εισέλθει στη Βουλή, δηλαδή 3%.
Και σίγουρα όλα αυτά θα τα δούμε και μετά τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Αναμένεται να δούμε πώς ακριβώς θα πραγματοποιηθεί, όπως μας περιέγραψες και εσύ, με να το δούμε τις επόμενες ημέρες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αλλάζουμε εντελώς κλίμα. Νέα σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση με τον νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε κατεψυγμένο μέσα σε δοχείο, σε βαλίτσα, σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης, το βρέφος εκτιμάται ότι ήταν ηλικίας ως 9 μηνών όταν έχασε τη ζωή του. Ήδη αρχές αναμένουν το τελικό πόρισμα του ιατροδικαστή, τα αποτελέσματα από τις εξετάσεις DNA αλλά και τις καταθέσεις των τριών παιδιών. Πραγματικά μια υπόθεση ζωή κακαβά που προκαλεί φρίκι με όλες αυτές τις λεπτομέρειες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Και ως πρόσωπα κλειδιά για τη συγκεκριμένη υπόθεση θεωρούνται από αρμόδιους αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας ο 43χρονος φερόμενος ως πατέρας και η 38χρονη Γερμανίδα σύζυγός του. Οι δυο τους κρατούνται για τα ναρκωτικά που βρέθηκαν, θυμίζουμε, στο διαμέρισμα και για τη μη ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Κρατούνται τώρα μέχρι να απολογηθούν αύριο Τρίτη. Την ίδια ώρα σχηματίζεται δικογραφία για ανθρωποκτονία, χωρίς όμως ακόμη να έχει αποσαφινιστεί ποιους θα αφορά. Πληροφορίες αναφέρουν, αν όχι αυτή τη στιγμή, και οι δύο, και το ζευγάρι δηλαδή, θα δώσουν και δίνουν νέα κατάθεση, αυτή τη φορά στο πλαίσιο της έρευνας για την ανθρωποκτονία. Σημαντικές θεωρούνται επίσης και οι καταθέσεις των τριών ανήλικων παιδιών, που οι οποίες θα γίνουν παρουσία παιδοψυχολόγου. Παράλληλα, αναμένεται και η εισαγγελική διάταξη για λήψη δειγμάτων DNA για την ταυτοποίηση των γονέων των Αγγλίκων που βρέθηκαν στο σπίτι, που ήταν στο σπίτι της Κυψέλης. Τώρα, σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο φερόμενοι ως γονείς δεν έχουν δώσει μέχρι στιγμή στοιχεία που να εξηγούν τις συνθήκες θανάτου του βρέφους, ενώ δεν έχουν αποδεχθεί κανένα ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας παρά τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που προανέφερες. Τώρα, με την εξέταση DNA, οι αστυνομικοί προσπαθούν να εξακριβώσουν τις σχέσεις μεταξύ των ενίκων του διαμέρισματος, αν τα τρία παιδιά είναι μέλη της οικογένειας, αλλά και ποια είναι η σχέση τους με το βρέφος. Θυμίζουμε την ιστορία: ο διαχειριστής της πολυκατοικίας στην Κυψέλη συνάντησε τυχαία αστυνομικούς της ομάδας Δίας, τους οδήγησε στο σπίτι την ώρα που οι ένικοι φέρονταν να ετοιμάζονταν να αποχωρήσουν. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, οι αστυνομικοί εντόπισαν σε βαλίτσα, όπως προανέφερε, στον νεκρόβρεφο.
Ζώη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, η κυρία Δημοκλίδου, μιλώντας εδώ στο Earth News, χαρακτήρισε κρίσιμη την εξέταση των γονιών από, των φερόμενων μάλλον ως γονιών από ειδικούς, από των παιδιών από ειδικούς παιδοψυχολόγους. Όπως είπε, βρίσκονται σε εξέλιξη και οι εξετάσεις DNA και ανέφερε ότι δύο γονείς δεν έχουν δώσει μέχρι στιγμή στοιχεία που να εξηγούν τις συνθήκες θανάτου του βρέφους. Δεν έχουν αποδεχθεί κανένα ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας παρά τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.
Οι δύο γονείς δεν έχουν δώσει κανένα στοιχείο στην αστυνομία που αφορά το θάνατο του παιδιού. Όπως επίσης δεν έχουν αποδεχθεί σε καμία περίπτωση την εγκληματική ενέργεια, η οποία όμως προκύπτει από την ιατροδικαστική εξέταση. Είναι πολύ κομβικό όμως να εξεταστούν τα παιδιά με τη διαδικασία που προβλέπεται, παρουσία παιδοψυχολόγου, τα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας, καθώς θεωρούμε ότι από εκεί θα αντλήσουμε στοιχεία τόσο για την εγκληματική ενέργεια σε βάρος του βρέφους, όσο και για στοιχεία τα οποία μπορεί να προκύψουν για αδικήματα σε βάρος των ανήλικων παιδιών. Είναι κάτι που διερευνάτε, καθώς υπήρχε μια συγκεκριμένη δήλωση στα μέσα ότι πριν από ένα χρόνο τα παιδιά μεταφέρθηκαν εκ νέου σε παιδιατρικό νοσοκομείο και φυλάσσονταν κατόπιν εντολής του εισαγγελέα. Είναι κάτι που δεν προκύπτει από το αρχείο της αστυνομίας. Βέβαια, πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι αυτή η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί και με μια καταγγελία σε μια κοινωνική υπηρεσία ή στην κοινωνική υπηρεσία ενός νοσοκομείου και να επέμβει άμεσα ο εισαγγελέας για απομάκρυνση των παιδιών χωρίς τη συνδρομή της αστυνομίας. Σίγουρα όμως δεν προκύπτει για τους δύο γονείς να έχουν απασχολήσει με κάποιο αδίκημα το τελευταίο χρονικό διάστημα.
Τότε...
Και όπως μας είπε και ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Ζώης Κακαβάς, τα παιδιά νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, τα δύο ανήλικα αγόρια στο νοσοκομείο παιδών, εκ των οποίων το 9χρονο έχει διαγνωστεί με αφροδίσιο νόσημα. Το 15χρονο κορίτσι, το λόγω εγκυμοσύνης, νοσηλεύεται σε άλλο νοσοκομείο. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση όμως, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, Ειρήνη.
Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες που έχουμε, στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία και Κυριακού βρίσκονται πλέον τα δύο ανηλικά αγόρια, 9 και 12 ετών, στην παιδιατρική κλινική. Είναι σε κακή ψυχολογική κατάσταση, ταλαιπωρημένα και υποσυτισμένα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας. Ενώ η 15χρονη έγκυος μεταφέρθηκε χθες στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα για γυναικολογικό και μαιευτικό έλεγχο και εισήχθη στη μαιευτική κλινική. Τα παιδιά μας πρώτα παρακολουθούν ψυχολόγοι και παιδοψυχίατροι, προκειμένου να εκτιμηθεί η ψυχολογική τους κατάσταση, ενώ αναμένονται και οι καταθέσεις τους. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, οι εξετάσεις των παιδιών έχουν δείξει ότι πάσχουν από σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα και τα τρία παιδιά και λαμβάνουν ειδική θεραπευτική αγωγή. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, για τα δύο αγόρια δεν προέκυψαν πρόσφατες ενδείξεις σεξουαλικής κακοποίησης. Γεγονός όμως που, όπως τονίζουν αρμόδιες πηγές, δεν αποκλείται ενδεχόμενο κακοποίηση στο παρελθόν. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας, τα παιδιά βρέθηκαν τον Ιούνιο του 2025 στο Παίδον με εισαγγελική εντολή για παραμέληση και εγκατάλειψη, καθώς και τα είχαν βρει οι αστυνομικοί να είναι στο δρόμο περιπλανόμενα. Ωστόσο, τότε ο πατέρας κατάφερε να τα απομακρύνει παρανόμως από το νοσοκομείο, καθώς δεν υπήρχε αστυνομική φύλαξη. Στο νοσοκομείο, βέβαια, σήμανε τότε συναγερμός. Ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές, τόσο η αστυνομία όσο και ο εισαγγελέας. Ωστόσο, τα ανήλικα δεν διέθεταν τα απαραίτητα ταυτοποιητικά έγγραφα και χρειάστηκε εκτεταμένη έρευνα των αρχών έτσι ώστε να ταυτοποιηθούν μέσω μαρτυριών. Να αναφέρουμε κλείνοντας ότι ο εισαγγελέας ανηλίκων αναμένεται να αποφασίσει τις επόμενες ώρες για τη δομή στην οποία θα πρέπει να μεταφερθούν τα παιδιά. Μέχρι τότε θα φιλοξενηθούν στα νοσοκομεία.
Μάλιστα. Ειρήνη Κυρίτση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις τελευταίες πληροφορίες. Αλλάζουμε σελίδα. Το νέο κώδικα ιδιοκτησίας προωθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης με στόχο την αντικατάσταση ενός θεσμικού πλαισίου που παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητο από το 1929. Η νέα νομοθετική πρωτοβουλία επιχειρεί να επιλύσει χρόνιες αγκυλώσεις που εμποδίζουν την αξιοποίηση, την αναβάθμιση και τη μεταβίβαση των ακινήτων, αλλά και να ρυθμίσει για πρώτη φορά περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb. Μιλώντας στο Ernews Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας είπε ότι στόχος είναι το σχέδιο νόμου να έχει ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2026 και το Airbnb πρέπει να υπακούει σε κανονιστικές ρυθμίσεις, τις οποίες θα προβλέπει ο νόμος.
Το Airbnb πρέπει να υπακούει σε κανονιστικές ρυθμίσεις, τις οποίες θα προβλέπει ο νόμος και θα δίνει ένα πλαίσιο ρύθμισης από τους κανονισμούς της πολυκατοικίας. Ναι. Αυτές οι ρυθμίσεις νομίζω ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη να είναι ευέλικτες και να μην ισχύουν για όλη την χώρα με έναν τρόπο οριζόντιο, αλλά θα πρέπει να δίδεται η δυνατότητα είτε με εξουδετικές ρυθμίσεις, δηλαδή δευτερογενή νομοθεσία, ναι, ανάλογα με τις περιοχές. Ας πούμε, διαφορετικά μπορεί να ισχύσουν για περιοχές αμοιβούς κατοικίας, για τουριστικές περιοχές, για το κέντρο των πόλεων. Σήμερα μια ρύθμιση υπάρχει, δεν είναι ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, είναι του Υπουργείου Οικονομικών για την αξιοποίηση του Airbnb.
Ναι, με βάση περιορισμοί που έχει.
Ακριβώς αυτό το πλαίσιο των περιορισμών που θα ληφθούν οπωσδήποτε υπόψη για το νομοθέτημα, και εκεί για να μπορέσουμε να βάλουμε ένα πλαίσιο που θα ρυθμίζει πλέον τις σχέσεις των συνιδιοκτητών και όχι τις σχέσεις των ιδιοκτητών με την πολιτεία, γιατί εδώ αλλάζει πλέον το πλαίσιο των ρυθμίσεων. Μέχρι σήμερα οι ρυθμίσεις για το Airbnb αφορούν τις σχέσεις των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων κυρίως με την πολιτεία και είναι περισσότερο φορολογικές σχέσεις και σχέσεις απαγόρευσης. Τώρα θα έχουμε ένα πλαίσιο που θα διακανονίζει τις σχέσεις των συνιδιοκτητών μεταξύ τους, έτσι ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα στις πολυκατοικίες ή στις κάθετες ιδιοκτησίες. Διότι δεν είναι μόνο οι πολυκατοικίες, έχουμε και κάθετες ιδιοκτησίες που και εκεί αναφύονται σημαντικά προβλήματα που προκύπτουν από την συγκυριότητα.
Την έντονη αντίθεσή του σε ενδεχόμενους περιορισμούς στη βραχυχρόνια μίσθωση εξέφρασε από την πλευρά του μιλώντας στην διακοπή ο Ανδρέας Χίου, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Διαχειριστών Ακινήτων, τονίζοντας ότι η βραχυχρόνια μίσθωση δεν είναι εμπορική μίσθωση.
Δεν είναι δυνατόν να μπαίνουν περιορισμοί σε μια δραστηριότητα που φέρνει κοντά στα 4 δις στην Ελλάδα και έχει διπλασιάσει τον τουρισμό. Καταλαβαίνετε, δεν είναι ο περιορισμός της βραχυχρόνιας μίσθωσης, δεν θα φέρει αποτελέσματα στη στεγαστική κρίση. Γιατί η στεγαστική κρίση, ναι, μεν η βραχυχρόνια μίσθωση έχει ένα ποσοστό που της αναλογεί, αλλά δεν είναι η πανάκια λύση. Δηλαδή, εμείς έχουμε αποδείξει με στοιχεία, επίσημα στοιχεία, αυτά θέλουμε να δείξουμε στους υπουργούς, ότι η βραχυχρόνια μίσθωση αυτή τη στιγμή είναι στο 0,4%. 0,4% των διαμερισμάτων είναι μαζεμένα σε περιοχές που είναι τουριστικές. Γι' αυτό φαίνεται πολύ. Το ποσοστό, σας λέω, δεν είναι τόσο μεγάλο όσο κάποιοι θέλουν να λένε ότι είναι. Και δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή υπάρχουν αυτή τη στιγμή, θα σας πω το εξής, υπάρχουν αυτή τη στιγμή 120.000 κλειστά διαμερίσματα στην Αθήνα. Ναι. Τα Airbnb στην Αθήνα, ξέρετε πόσα είναι? 12.000.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Βγαίνουμε εκτός σύνορων τώρα. Νέο σφοδρό κύμα επιθέσεων για έκτη νύχτα εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις εναντίον του Κιέβου με τουλάχιστον 12 νεκρούς, ενώ από την πλευρά τους οι Ουκρανοί έπληξαν στόχους βαθιά στο ρωσικό έδαφος. Συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξης. Εκεί θα βρούμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
Καλό μεσημέρι. Σφοδρότατοι βομβαρδισμοί για έκτη συνεχόμενη νύχτα από τις ρωσικές δυνάμεις στο Κίεβο, με τουλάχιστον 12 νεκρούς, ανάμεσά τους 7 υπάλληλοι των σιδηροδρόμων που βρίσκονταν σε εγκαταστάσεις οι οποίες χτυπήθηκαν. Επίσης χτυπήθηκαν κτίρια, κατοικημένα κτίρια, αλλά και ενεργειακές εγκαταστάσεις. Πλήγματα σημειώθηκαν και στην Οδυσσό. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι δήλωσε ότι οι Ρώσοι χρησιμοποιούν νέας γενιάς drones, τα οποία φέρουν μηχανές jet και αυτά τα κάνουν πιο δύσκολη την εξουδετερωσή τους από την Ουκρανική αεράμινα. Ο ίδιος επίσης ζητεί να υπάρξει νέα συνάντηση με τους Αμερικανούς. Μάλιστα υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του με τους απεσταλμένους του Αμερικανού Προέδρου Κούσνερ και Βίτκοφ. Από την πλευρά τους οι Ουκρανοί έπληξαν και πάλι την Ρωσία, βαθιά μάλιστα μέσα στο ρωσικό έδαφος με drones, και τα πλήγματα ήταν σημαντικά σύμφωνα με τους Ρώσους στο λιμάνι της Βαλτικής Ουστ-Λούγκα, ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια για την εξαγωγή πετρελαίου στη Δυτική Ρωσία.
Να πάμε και στις εξελίξεις που έχουμε στην Μέση Ανατολή, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ προειδοποίησε με νέες επιθέσεις στο Ιράν, μία ημέρα μετά τα εκατέρωθεν πλήγματα ΗΠΑ και Ιράν. Ωστόσο, ο Ιρανός πρόεδρος κάλεσε τους Αμερικανούς να τηρήσουν τους όρους του μνημονίου κατανόησης.
Και μάλιστα σε νέες δηλώσεις που έκανε ο Πεζεσκιάν από το Μπισκέκ του Κυργιστάν, όπου βρίσκεται, για τη σύνοδο της ομάδας της Σανγκάης, είπε ότι το Ιράν θα τηρήσει την συμφωνία κατάπαυσης του πυρός αν το ίδιο κάνουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Από τη μια λοιπόν έχουμε τη ρητορική και από το Ιράν ότι θα απαντήσει σε κάθε αμερικανική επίθεση και κατηγορούν τους Αμερικανούς ότι ευθύνονται για την παραβίαση της εκεχηρίας, και από την άλλη υπάρχει και αυτή η ρητορική που αφήνει ανοιχτό το παράθυρο της διπλωματίας. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει ότι θα υπάρξουν και άλλες επιθέσεις. Σύμφωνα πάντως με το Άξιος, σκέφτεται κάποιες επιθέσεις περιορισμένης κλίμακας προκειμένου να μην έχει τη δυνατότητα το Ιράν να ξαναχτυπήσει πλοία στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, η κατάσταση στα στενά του Ορμούς είναι καλή και μάλιστα όπως ο ίδιος είπε, τις τελευταίες ημέρες περνούν κάθε μέρα περίπου 30 πλοία συνοδεία των Αμερικανικών δυνάμεων. Πάντως, να σου πω κλείνοντας ότι την ίδια ώρα φαίνεται ότι βαθαίνει η κρίση στο Πεντάγωνο μετά την παραίτηση του Ντάν Τρίσκολ, του Υπουργού Πολέμου, στενού φίλου και συνεργάτη του Αμερικανού Αντιπροέδρου Βάνς, ο οποίος όλους τους μήνες της θητείας του βρίσκεται σε αυτό το πόστο 18 μήνες, είχε έντονες αντιπαραθέσεις με τον Υπουργό Πολέμου, τον κύριο Χέξε.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα το ζήτημα της θαλάσσιας ασφάλειας με έμφαση στα στενά του Ορμούς και την ελευθερία της ναυσιπλοείας και η ελευθερία της ναυσιπλοείας θα βρεθούν στο επίκεντρο της άτυπης συνόδου των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Δουβλίνο. Πάμε στην Έλενα Αποστολίδου, η οποία θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες, καθότι συμμετέχει ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Δένδιας. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Η Ευρωπαϊκή Ασφάλεια και Άμυνα βρίσκονται στο τραπέζι των συζητήσεων των Υπουργών Άμυνας, στο άτυπο συμβούλιο, στο Wicklow του Δουβλίνου. Η παρουσία της αναπληρώτριας Γενικής Γραμματέως του ΝΑΤΟ, της Ράντμιλα Σέσκινσκα, αναδεικνύει και τη σημασία του συντονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το ΝΑΤΟ. Η υπεύθυνη εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κάγια Κάλλας, από την πλευρά της προσερχόμενης στο Συμβούλιο, δήλωσε για δύο σημαντικά θέματα. Το πρώτο που θα συζητήσουν οι Υπουργοί. Το πρώτο είναι η επιτάχυνση της διαστημικής δύναμης ως βασικό παράγοντα άμυνας και το δεύτερο αφορά τη θαλάσσια ασφάλεια. Ο Έλληνας τώρα, Υπουργός Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο, τόνισε ότι η Ατζέντα 2030 και η ασπίδα του Αχιλλέα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης όλων των απειλών που θα τεθούν σήμερα στη συζήτηση και αναφέρθηκε στη χθεσινή υπογραφή της Σύμβασης για τον αντιαεροπορικό αντιδρόν αντιβαλιστικό θόλο. Τέλος, και με αυτό θα κλείσω, ο κύριος Δένδιας εξέφρασε την πρόθεσή του να συζητήσει με τους Ευρωπαίους συναδέλφους του και να εξηγήσει, όπως τόνισε, την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στη Θράκη και τον Ευρωπαϊκό χώρο.
Έλενα Αποστολίδου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Δένδιας.
Θα ήθελα να πω ότι μετά την χθεσινή υπογραφή της σύμβασης για τον αντιεροπορικό, αντιδρόουν, αντιβαλιστικό θόλο, η Ελλάδα δημιουργεί σε ευρωπαϊκό έδαφος παραγωγική βάση και δυνατότητα, ακριβώς για να αντιμετωπιστούν αυτές οι νέες απειλές. Έχω επίσης την πρόθεση να συζητήσω με τους συναδέλφους, να εξηγήσω την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στη Θράκη, για τον ευρωπαϊκό χώρο, για την ευρωπαϊκή άμυνα, για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, για την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολίτων.
Η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης ετοιμάζεται να ανοίξει τις πύλες της με την Ιαπωνία, να είναι φέτος η τιμόμενη χώρα και να παρουσιάζει στο περίπτερο 13 την τεχνολογία, την καινοτομία, την αυτοκίνητο βιομηχανία αλλά και στοιχεία από την κουλτούρα και τη γαστρονομία της. Περισσότερες από 400 εκδηλώσεις, η συμμετοχή επιχειρήσεων, πανεπιστημίων και φορέων αλλά και οι καθημερινές συναυλίες συμπληρώνουν το πρόγραμμα της διοργάνωσης που αναμένεται να προσελκύσει περισσότερους από 200.000 επισκέπτες. Στην ίδια ώρα σε πρώτο πλάνο βρίσκεται και η μεγάλη του εκθεσιακού κέντρου, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη του 2027 και προβλέπει τη δημιουργία σύγχρονων εκθεσιακών εγκαταστάσεων αλλά και ενός πάρκου 120 στρεμμάτων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Για τη φετινή διοργάνωση και τη συμμετοχή της Ιαπωνίας αλλά και το μεγάλο έργο της ανάπλασης, μίλησε εδώ στο σταθμό μας ο Γενικός Διευθυντής της Death Hell Expo, Αλέξης Τσακιτσιρλής.
Θα πρέπει να πούμε ότι από το 2016 μέχρι και σήμερα έχουν περάσει όλες οι οικονομικές υπερδυνάμεις από σαν τιμόμενες χώρες από την ΕΔΕΦ, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ινδία, η Κίνα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, η Γερμανία πρόπερση και βέβαια φέτος η Ιαπωνία, όπου είναι μια ξεχωριστή συμμετοχή, γιατί είναι ουσιαστικά δίδεται το βήμα να παρουσιάσει η χώρα αυτές τις, κυρίως σε επίπεδο επιχειρήσεων, αλλά και τεχνολογίας και καινοτομίας, όλα αυτά τα επιτεύγματά της σε ένα περίπτερο το οποίο έχει μια ομογενοποίηση εθνική. Έχουμε πάρα πολλά γεγονότα, εκδηλώσεις, πάνω από 400 εκδηλώσεις μέσα στα περίπτερα, μέσα στους χώρους. Όλα αυτά έξω από το πολιτικό κομμάτι της.
Ο καιρός.
Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε το μετεωρολόγο μας Γιώργο Εμμανουήλ.
Ο καιρός.
Την Τετάρτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως τα επιρωτικά ορεινά. Η άνεμη βόρειοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Η άνεμη βόρειοι στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 36 και τοπικά 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα σημειωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Στις 2, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Δελτίο στις 3 με τη Σοφία Γιαννοπούλου και αμέσως μετά, μείνετε εδώ συντονισμένοι, έρχεται ο Γιώργος Πίκουλας.